Vi audas el sendon de Svisa Radio Internazia, kiun pretigis Claude Gacco. La pasintan semainon ni comencis el send serion dedicitan al la forumo kiu malfermis en Svislando la celebradon de la Esperanto cent jara jubileo. Jen hodiaŭ respondoj al la demando kian lokon okupas Esperanto en via vivo. Parolas unue Ueli Henni, la presidanto de Yes, tio estas Junularo Esperantista Svislanda.
Mia vivo estas okupita per multaj diversaj aferoj, kaj unu el ili, malgranda parto, estas Esperanto. Mi estas kuracisto. Mi finstudis anta unu jaro kaj nun laboras en oficejo farante administrajn laborojn en malsanulejo en Bern. Kaj jes, mi legas sufiĉe multe en Esperanto, mi abonas kelkajn gazetojn kaj mi kunhelpas en la organizado de la loka grupo, la Esperanto-Societo Bern. Mi estas ĝies kasisto kaj devas collecti la monon kaj tiel plu. La aliaj aferoj estas por mi eble pli gravaj, sed mi havas la ideon, ke Esperanto povus esti utila por atingi ankaŭ la aliajn celojn. Mi kunhelpas en la strebado malŝalti la nukleajn centralojn unue per unu loke per politikaj demonstracioj KTP, ali loke per propra ŝparado de energio uzante biciklon kaj ne hajtigante mian loĝejon tro kaj tiel plu. Eble poste mi povas rakonti aliajn aferojn kaj ankaŭ respondi je demandoj el la ĉeestantaro.
Sekvas nun la respondo kiun donis alia tre vigla junulo, Andy Künzli, kiu estas la generala sekretario de Svisa Esperanto-Societo, redaktoro por la Esperanto-fako ĉe nia Svisa Radio Internacia, kaj redaktoro de la gazeto Tejo Tutmonde. Andy Künzli vivas en Lucerno kaj studas en Zürich pri la slavaj lingvoj.
Kontraŭe alla el diro de Ueli, eble mi povas diri, ke Esperanto okupas ĉe mi tre grandan lokon en mia vivo nuntempe. Esperanto fariĝis por mi simple reala ĉiutagaĵo. Kaj sinjoro Claude Gacco jam diris kelkajn almenaŭ du funkciojn de mi en Esperanto, ĉefe pro tio, ke mi havas kelkajn funkciojn kiel sekretario, redaktoro kaj tie plu. Simple Esperanto okupigas min. Kaj eĉ kiel studento, mi diras al vi, studento pri slava filologio, slavaj lingvoj kaj historio, Esperanto eĉ koncernos diplomverkaĵon en tiu ĉi okupo.
Kaj jen kion diris la tria junulo de la forumo, Dietrich Weidmann, kiu vivas en Schaffhausen kaj studas en Zürich lingvistikon kaj tradukarton. Li estas la reprezentanto de Svisa Esperanto-Societo ĉe la komitato de UEA kaj vicprezidanto de Svisa Esperanto-Societo okupiĝante pri la germanlingva parto de Svislando.
Se mi volas diri kiun lokon okupas Esperanton en mia vivo, mi eble devus diri kiel mi fariĝis Esperantisto, kaj mi ŝajne estas la escepto inter la Esperantistaro multparte. Mi fariĝis Esperantisto pensante, ke necesus l'existo de internazia help lingvo, ec provinte foie mem crei tian lingvon, cae poste audinte pri la existo de Esperanto, tui sercis rimedon por lerni gin. Cae felice mi unue audis pri Esperanto, cae ne pri Volapuko, au io alia, do mi lernis Esperanton. Cae... Lau mi Esperanto estos unu el la necesajoi en tiu mondo, ne la sola necesajo, sed gi estas momente tiu parto de la necesajoi al kiu mi plei cun laboras. Cae Esperanto estas ne nur mia hobio, sed ancao parto de mia profesia vivo, nome mi estas studanto pri generala lingvo scienzo, cae mi nun faras mian licenz laboron pri la temo la ik kai ij verboi en Esperanto, do ci quasi estas momente ciu flanque la centro de mia existado. Mi en la Esperanto movado occupas diversain funccioin, nome mi estas activulo ce SOESO, ce la junulara movado, ce UEA kai ce TEIO, kai mi krom tio ciam ancao sur loce provas agati, ancao agadas en la studanta movado en Zürich por Esperanto. Krom tio mi estas bahaano, kiu ja fakte estas pense tre proxime alla interna ideo de Esperanto, kai en la baha movado mi multe laboras por Esperanto. Nome mi estas unu el la plej aktivaj membroj de la Baha Esperanto Ligo kaj inter la bahanoj nun multe instruas Esperanton kaj ankaŭ havas jam diversajn sukcesojn. Do pli malpli mi povas diri, ke Esperanto estas en mia vivo se ne la unua afero, tamen verŝajne ci rilatas al ciui diversai afferoi che mi faras en mia vivo, iel maniere.
Post la iunuloi ni audu la respondon de Jean-Jacques Lavanchi, la presidente de Cultura Centro Esperantista. Li vivas apud Montreux en la Tour de Paix, quie li estas meti professoro.
O cian locon occupas Esperanto en mia vivo, grandan, quancam honest dire, ne la unuan locon occupas Esperanto en mia vivo. Unue estas mia profesia vivo ce metilerneio, cae ties amplexa cae temporaba por lerneia laboro. Due, facte estas mia por familia vivo, parte per, parte sen Esperanto. Trie, estas mia socia vivo, en quio Esperanto ludas la unuan rolon. Mi esperantigis en 1970, cae partoprenis ec de la comenso en la disvolvigio de Cultura Centro Esperantista cae ties facoi. Universalai congresoi alportis al mi aron da alilandai amicoi, cun cioi mia edzino cae mi multe correspondas. Dank al tiui correspond letteroi, ni multe pli bone comprenas la sintenon de aliai popoloi, la eventoin de aliai landoi. Sed ni constatas che ancao niai correspond amicoi plei bone comprenas nin, nian sintenon, niain opinioin, pri la tutmondai eventoi. Resume, mi constatas che Esperanto permesas al ni pli giuste obiective compreni la aliaen popoloin, sam kiel pli bone comprenigi al alilandai amicoin niaen svisan landon popolon legioin cutimoin. Cai fin fine, tiu intercomprenigio estas unu el la elementoi favorai al la monda pazzo.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. La venontan semainon, Claude Gacon daurigos sian presenton de la forumo kiu malfermis en Svislando la jubilean jaron de Esperanto. Gis reaudo!